Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 1034, κεφάλαιο Β και 19 εδάφιο. σελίδα, προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο Β και 19 εδάφιο. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο κι εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έχουμε μπροστά μας τον Αστέρα. Ο Αστέρας ήταν εν την Ανατολή. Ο Αστέρας κάπου έχει ανατύλει. Έχει ανατύλει στις καρδιές μας. Και αυτός ο Αστέρας δεν είναι άλλος από το Ευαγγέλιο, το Λόγο του Κυρίου. Και αυτός ο Αστέρας μας οδηγεί στο Χριστό. Οι μάγοι είχαν αυτή την όραση να ακολουθήσουν την πορεία του Αστέρα. Ο Αστέρας προπορευότανε και στάθη εκεί που είναι ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή στέκεται, αγαπητοί αδελφοί, εκεί που είναι ο Χριστός. Στο Χριστό, σε ένα πρόσωπο. Είναι χριστοκεντρική η Αγία Γραφή. Από τη γένεση, από την αρχή που ο Θεός μίλησε, ότι το σπέρμα της γυναικός διάβολα θα σου συντρίψει την κεφαλή, μέχρι την Αποκάλυψη, ελθέ Κύριε Ιησού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όλη η Γραφή, αγαπητοί αδελφοί, τα φώτα του ουρανού είναι πάνω σε ένα πρόσωπο, στον Ιησού Χριστό. Εν το μέσο του θρόνου είναι το αρνίο το εσφαγμένο. Πόσο μεγάλη αξία έχει μέσα στη νύχτα της αμαρτίας να έχεις φως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι ένα στεράκι σε ένα δέντρο χριστουγεννιάτικο, αυτό δεν λέει τίποτε. Έχει μια παραβολική σημασία. Εμείς βέβαια δεν ασχολούμαστε με τυπικότητες, αλλά ασχολούμαστε με την ουσία των πραγμάτων. Σημασία έχει, αγαπητοί αδελφοί, αφού ο Αστέρας μας οδηγεί και προπορεύεται, υπάρχει το ερώτημα, πού μας έχει φτάσει ο Αστέρας? Φτάσαμε πράγματι στο Χριστό? Ο Απόστολος Παύλος, τον Απόστολο Παύλο τον έχει φτάσει και μιλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει, εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Για μένα ζωή σημαίνει Χριστός και το να πεθάνω είναι κέρδος. Να πω στη Βασιλεία των Ουρανών, στη δόξα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επίσης λέει, θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Βλέπουμε ρίζες πίστεως έχει ο Παύλος. Ο Αστέρας προπορεύεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά πού μας έχει φτάσει ο Αστέρας, αγαπητοί αδελφοί? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, επιθυμώ να πάω στον ουρανό, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερο από εδώ. Απεφάσισα να μην γνωρίζω τίποτε άλλο ημί Ιησού Χριστόν και τούτο είναι σταυρωμένο. Μου αρκεί ότι γνωρίζω τον Χριστό, τους θησαυρούς της σοφίας και της γνώσεως. Αυτό το αποφάσισε ο Παύλος. Και χρειάζεται και εμείς να αποφασίσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Αποφασίζει η καρδιά του ανθρώπου. Πώς αποφασίζει η καρδιά του ανθρώπου? Με βάση τη φανέρωση την οποία έχει. Πόση αποκάλυψη Θεού έχω? Έτσι, αν προπορεύεται ο Αστέρας, χρειάζεται να έχουμε και αποτελέσματα. Χρειάζεται να έχουμε και αποφάσεις του Αποστόλου Παύλου. Γιατί λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε. Πού έχουμε φτάσει? Μας έχει φτάσει ο Αστέρας, γιατί ο Αστέρας προπορεύεται. Αν εγώ πηγαίνω με αργά βήματα, μπορεί να χάσω την πορεία του Αστέρα. Κάποιοι άλλοι είναι κοντά στον Αστέρα. Κάποτε σε ένα συνέδριο νεολαίας, πριν από πολλά χρόνια, πριν από 31 χρόνια περίπου, το 1988, είχε δείξει ότι η Νεφέλη προπορευότανε και ο λαός ανέβαινε στο όρο, στην κορυφή. Αλλά ένα μέρος του λαού κουράστηκε στην πορεία και σταμάτησε. Από τη στιγμή που σταμάτησε, οι άλλοι όμως προχωράγανε, ο μισός λαός προχώραγε μπροστά. Είχε το φως της Νεφέλης. αυτοί έχασαν το φως της νεφέλης και αναγκαστικά μετά γύρισαν πίσω. Ένα μεγάλο μέρος του λαού, αγαπητοί αυτοί, είναι σημαντικό να δω που με οδηγεί ο αστέρας. Με οδηγεί στον αγιασμό, στην καθαρότητα. Με οδηγεί στο πνεύμα του Ιησού Χριστού. Θα τα δούμε με τη χάρη του Κυρίου. Να φέρουμε καρπό πνεύματος Αγίου και να πραγματίσουμε αξίως της προσκλήσεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο και να περπατήσουμε, αγαπητοί αυτοί, στα χνάρια του Ιησού Χριστού. Εκεί μας οδηγεί ο αστέρας. Στο 19 λέει, άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Δεν είστε τώρα, λέει, ξένοι και πάρικοι, ήμασταν τα έθνη ξένοι των διαθηκών, των επαγγελιών του Κυρίου. Αλλά τώρα είμαστε, λέει, συμπολίτε των Αγίων. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αυτοί, συμπολίτες των Αγίων. Και ποιοι είναι οι Άγιοι κατά το λόγο του Κυρίου? Άγιοι. Και πώς γίνεται ο άνθρωπος Άγιος, αγαπητοί αυτοί? Πώς βγαίνει αυτός ο αγιασμός? Λέει ο λόγος του Κυρίου, Άγιοι λέει δια της αγάπης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα από τα στοιχεία που ο άνθρωπος φαίνεται Άγιος ενώπιον του Κυρίου, η αγάπη του Θεού όμως, η οποία, αγαπητοί αδελφοί, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν διαλογίζεται το κακό, δεν έχει πόνιες για τον αδερφό του, δεν κρίνει τον αδερφό του μέσα του. Αλλά η αγάπη του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, ποια είναι? Ότι η μελέτη της καρδιάς μου είναι άγια και καθαρή. Γιατί μπορεί τα λόγια μου να μην φταίω, αν και είναι δύσκολο άνθρωπος να μην φταίει, να μην πει κάποιο λόγο, αλλά προχωράει ο λόγος του Κύριου και λέει, η μελέτη της καρδιάς μου να είναι άγια και καθαρή. Ο Θεός παρακολουθεί τα κρίθια των καρδιών μας, αγαπητοί αδελφοί. Η αγάπη, λέει, δεν παροξύνεται, δεν εκνευρίζεται, γιατί κατοικεί ο Θεός στην αγάπη. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και δεν εκνευρίζεται, δεν θυμώνει, δεν οργίζεται, δεν εκδικείται, δεν ανταποδίδει. Η αγάπη συγχωρεί αυτομάτως, όπως συγχώρεσε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Πώς συγχώρεσε? Κύριε, μη λογαριάσεις εις αυτούς την αμαρτία ταύτην. Αμέσως, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να περάσουν μήνες, χρόνια και ο άνθρωπος να βογκάει, να πει να τον πλησιάσω, να μην τον πλησιάσω, μην γίνει τίποτε, φοβάται. Για εκεί είναι χριστιανός αυτός? Τώρα αυτές οι σκέψεις είναι παρακυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Θα είναι σαρκικότητες. Κάποια φορά είπε κάποιος, εγώ λέει, για να συγχωρέσω θα μου ζητήσουν συγγνώμη. Αυτή η άποψη είναι λάθος τελείως. Γιατί του πρωτομάρτυρα Στέφανου δεν του ζητήσανε συγγνώμη. Ούτε και του Ιησού Χριστού του ζητήσανε συγγνώμη σταυρωτές. Ο άνθρωπος συγχωράει τους πάντες, προσεύχεται για όλους, κάνει το καλό στην γέφυρα με όλους τους ανθρώπους και παραδίδει τους εχθρούς του στον κρίνοντα δικαίως. Αυτό είναι, αγαπητοί αδελφοί, το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι η αγάπη του Κυρίου. Και οι τελώνες είχαν αγάπη. Αγαπούσαν αυτούς που τους αγαπούσαν. Αλλά η αγάπη του Πατέρα του Ουράνιου, αγαπητοί αδελφοί, ξεπερνάει τα όρια. Βρέχει επί δικαίως και αδίκους, επί πονηρούς και αγαθούς. Γίνεστε κι εσείς τέλειοι, λέει, όπως είναι ο Πατέρας σας ο εν της ουρανής. Εκεί είναι η αξία. Ποια είναι η αγάπη του Θεού? Ότι αγαπάμε τους εχθρούς μας. Τους ευεργετούμε. Αυτό είναι πανεπιστημιακό μάθημα. Δεν το έχει ο κόσμος. Το διδάσκεται ο λαός του Κυρίου. Γιατί ο άλλος δεν καταλαβαίνει, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό εχθρεύεται. Επειδή δεν καταλαβαίνει ο άλλος, θα γίνω κι εγώ ο ίδιος. Θα τον βοηθήσουμε τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί υπάρχουν διαφορετικές ηλικίες μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άγιοι λοιπόν δια της αγάπης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Πέτρος λέει δια του αγιασμού του πνεύματος. Έχουμε ανάγκη λοιπόν και την παρουσία του Κυρίου να πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο. Και εδώ είναι η αξία του ταμείου. Όταν πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο, φωτίζεται ο νους μας. Αλλάζει το μυαλό μας. Ο Ασάφ είχε σκέψεις δικές του. Σκέψεις αρχικές. Σκέψεις κοσμικές. Σκέψεις λογικές. Τι έλεγε? Ότι οι ασεβείς πλουτώσει πάνε καλά. δεν έχουν ασθένειες, δεν είναι σε προβλήματα, αλλά εισελθών στο αγιαστήριο εννοείς, λέει, τα τέλη αυτών, αγαπητοί αθή. Μπαίνοντας στην παρουσία του Κυρίου, καταλαβαίνουμε το φρόνημα του Κυρίου, καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού, ελεγχόμαστε και μετανοούμε. Δια του αγιασμού του Πνεύματος έχω ανάγκη το Πνεύμα το Άγιο να πέφτει πυρ καύσεως, όπως ο Θεός αγίασε τον Ισαΐα με λαβίδα που πήρε κάρβουνα από το θυσιαστήριο και του λέει: η αμαρτία σου εκαθαρίστη, τα χείλη σου εκαθαρίστησαν. Τώρα δεν είσαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επίσης ο Λόγος του Κυρίου λέει: αγιοσύνη εν φόβο Κυρίου. Δεν μπορεί να είμαι άγιος, αγαπητοί αθή, αν δεν έχω το φόβο του Κυρίου. Αυτό το πολύτιμο φρόνημα, το οποίο στον Ισαΐα Λόγος του Κυρίου το ερμηνεύει, μας το φανερώνει ως θησαυρό του Θεού. Φόβος Θείος. Δεν είμαστε το ίδιο με τον Κύριο. Και όπου δούμε ανθρώπους στη Γραφή που ήταν φοβούμενοι τον Κύριο, ο Θεός εργάστηκε θαυμαστά πράγματα. Ο Κορνήλιος, φοβούμενος τον Κύριο. Ο Ιώβ, φοβούμενος τον Κύριο. Μπορεί να δοκιμάστηκε, αλλά ο Θεός τον αντάμιψε. Και λέει η Γραφή, είδατε, λέει, το τέλος του Κυρίου στον Ιώβ. Διπλάσια υπάρχοντα, 10 νέα παιδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αθή. Έχω ανάγκη λοιπόν την παρουσία του Κυρίου. Έχω ανάγκη το φόβο του Θεού που είναι ο θησαυρός του Κυρίου. Και λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ήθε, λέει, να με φοβόνται πάντοτε ώστε να τους ευλογώ πάντοτε. Γιατί το φόβος του Κυρίου, αγαπητοί αθή, δεν θα κάνεις κάτι που θα δυσαρεστήσει τον Κύριο. Άρα τον ευαρεστείς. Σκέφτεσαι με βάση τη λογική του να ευαρεστήσεις τον Κύριο. Εκεί μας οδηγεί ο φόβος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επίσης λέει ο Λόγος του Κυρίου στην Εβραίους Επιστολή: για να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητος αυτού, έχουμε ανάγκη την παιδεία του Κυρίου. Προσμένου το παρόν όμως η παιδεία είναι δύσκολη. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται. Έχετε, είναι μόνος του, τα βλέπει όλα δύσκολα και λέει: πάσα παιδεία προσμένου το παρόν δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερα αποδίδει καρπών ειρηνικό δικαιοσύνης. Και είμαστε, λέει, υποπαιδεία για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού. Και ο Χριστός σαν άνθρωπος τον τελειοποίησε, λέει, δια των παθημάτων. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στον αγιασμό, στο να είμαστε άγιοι και καθαροί μπροστά στον Κύριο, διότι οι άγιοι θα δουν το πρόσωπο του Κυρίου. Τώρα είμαστε, λέει, συμπολίτε των Αγίων και οικείοι του Θεού. Είμαστε πολίτευμα Άγιο και ευσέβη, έτσι λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ο οποίοι πρέπει να είστε εσείς, λέει, εις πολίτευμα Άγιο και ευσέβεια. Τώρα ποιοι, αγαπητοί αυτοί, δεν είναι συμπολίτε των Αγίων? Μπορεί να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου. Αλλά ο Λόγος του Κυρίου μας λέει ότι αυτοί οι οποίοι είναι σε νηπιακή κατάσταση και περιγράφει την νηπιακή κατάσταση, ποια είναι? Στην Κόρινθο υπήρχαν έρηδες, διχοστασίες, ζηλοφθονίες, φθόνη, τσακωμή, διαιρέσεις, και τους λέει: εσείς είστε, λέει, σαρκικοί, είσαστε νήπια, μη σε λέει ως προς νήπια εν Χριστώ. Δεν υπάρχει έρηδα, αγαπητοί αυτοί, απομάκρυνση του αδελφού από τον αδελφό, φθόνος, διχοστασία, διαίρεση. Θα είναι φρονήματα σαρκικά, είναι νηπιακή κατάσταση. Εκεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να καυχηθεί ότι είναι συμπολίτης των Αγίων. Δεύτερη κατηγορία ανθρώπων είναι οι πονηροί. Μα θα μπορούσε να πει κανείς: μα εμείς δεν είμαστε πονηροί. Ναι, αλλά να δούμε τι λέει ο Λόγος του Κυρίου. Ο Λόγος του Κυρίου λέει ότι για τον άνθρωπο ο οποίος δεν συγχώρεσε τα 100 δινάρια, του λέει: δούλε πονηρέ, δεν έπρεπε να αφήσεις το χρέος το οποίο και εγώ σε αφήκα, ενώ χρώσταγε 1,000 τάλαντα. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί εκκαρδίας, ο Θεός τον θεωρεί πονηρό δούλο. Δεν μπορεί αυτός να πει ότι είναι συμπολίτης των Αγίων. Μα τώρα ο Θεός τώρα για μία έλλειψη συγχώρεσης δεν μας πάει στον ουρανό. Ο Κύριος αγαπητοί αυτοί το είπε ξεκάθαρα. Εάν δεν συγχωρείτε, δεν σας συγχωρεί και ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Είναι, αυτό είναι κανόνας. Υπάρχει κανόνας στα μαθηματικά, ισχύει αυτός ο κανόνας. Ισχύει το πυθαγόριο θεώρημα. Δεν μπορεί να το ανατρέψει κανένας. Ισχύει ο νόμος της βαρύτητας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τόση νόμη. Δεν μπορεί κανένας να αναιρέσει, αγαπητοί αθήοι, τους νόμους του Κυρίου. Επίσης λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν εργάζεται το τάλαντό του, ο Θεός τον λέει πονηρέ δούλε και οκνηρέ. Άρα χρειάζεται να εργάζομαι. Και τι θα εργάζομαι? Την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Θα εργάζομαι στις προσευχές. Θα σηκώνω τα βάρη αλλήλων. Θα χτίζομαι χρυσό με άργυρο και με τιμίους λίθους. Θα εργάζομαι. Δεν θα είμαι οκνηρός στο έργο του Κυρίου. Και λέει στον οκνηρό, δες το μέρμηγκα οκνηρέ και γίνου σοφός, ο οποίος μέρμηγκας εργάζεται και συνάγει τροφή κάτω στις αποθήκες και έχει να φάει χειμώνα καλοκαίρι. Εργάζεται όμως το θέρος, πυρετοδός. Αυτό κάνει και ο άνθρωπος του Θεού, εργάζεται στα πνευματικά. Εργάζεται, αγαπητοί αθήοι, τη σωτηρία του. Ο Κάιν λέει, ή το λέει εκ του πονηρού. Γιατί διατήρησε κακία στην καρδιά του, τον έπιασε ζήλια. Γιατί να δεχθεί ο Θεός τον Άβελ, την προσφορά του Άβελ, και γιατί να μην δεχθεί και τη δική μου προσφορά? Και λέει ο λόγος του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Κάιν. Ο Κάιν λέει το εκ του πονηρού. Πονηρά σκέφτηκε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η προσωποληψία επίσης λέει, γιατί σκέφτεστε, λέει, πονηρά διαλογιζόμενοι? Και υπάρχει και πονηρή καρδιά απιστίας, να μην πιστεύεις στον Θεό. Πώς λοιπόν αυτούς που μας περιγράφει ο λόγος του Κυρίου ως πονηρούς δεν έχουν σχέση με τους συμπολίτες των Αγίων? Ο άνθρωπος επίσης ο οποίος δεν πολιτεύεται αξίως του Ευαγγελίου, να είναι ένα πνεύμα, μία γνώμη, ομοφωνία, γιατί το Πνεύμα του Αγίου έχει μία γνώμη. Δεν έχει πέντε γνώμες, δεν έχει δύο γνώμες. Και η γνώμη έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο στους δούλους του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, στη σύνοδο που είναι οι εργάτες, γιατί ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, είναι σοφός, πάνσοφος. Δεν μπορεί να έχει αποκάλυψη ένα μέλος της Εκκλησίας και να μην το φανερώνει ο Θεός στη διδασκαλία, να μην τη δίνει στους εργάτες. Τότε γιατί τους έδωσε? Για να τους εκθέσει? Αλλά έτσι εργάζεται ο Θεός. Ο Κύριος εργάστηκε στην Ελλάδα με τον Αφώτο Λούι, τον αδελφό Νικολακόπουλο, με δύο αδελφούς, και μετά εκπαιδευθήκαν όλοι οι άλλοι εργάτες και εμείς, αγαπητοί αδελφοί, κοντά σε αυτούς τους δύο αδελφούς. Δεν είχε ανάγκη ο Θεός να σηκώσει 500 διδασκάλους. Σήκωσε δύο διδασκάλους και όλοι τώρα πήραμε τη διδασκαλία από τους διδασκάλους με διακονία διδασκάλου. Και λέει, μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, διότι σπολάπτεο με ανάπαντες. Εάν η διδασκαλία που έχω διαφωνεί με τη διδασκαλία των διδασκάλων που ο Θεός έθεσε, είμαι σε παράβαση, είμαι σε εγωισμό και ανταρσία. Δεν είμαι σε ταπείνωση. Απλά δεν είναι τα πράγματα. Έπρεπε ο Θεός να θέσει εμένα δηλαδή. Αλλά ο Θεός μου τι μου λέει τώρα, παιδί μου, υπάρχουσα. Αμήν Κύριε. Δύσκολο πράγμα είναι? Πολύ εύκολο. Τι φανέρωσε? Τον αδελφό Νικολακόπουλο, πριν το σηκώσει ο Κύριος, του έδειξε ενύπνιο, βρέθηκε στον ουρανό και του είπε ο Κύριος, του έδωσε την Αγία Γραφή. Του λέει, πάρτη και δίδαξε. Και με το, του λέει ο αδελφός ο Λούις, αδελφέ θα κηρύξεις και εσύ. Λέει, αδελφέ, να δοκιμάσω. Δεν είχε ξανά κηρύξει ο αδελφός. Κηρύττει μία Πέμπτη, ήταν γεμάτη η εκκλησία και όλοι μείνανε με ανοιχτό το στόμα. Δεν ήταν έμπειρος κήρυκας. Ο Θεός τον σήκωσε, αγαπητοί αδελφοί. Και ποιος μπορεί να αμφιβάλλει ότι ήταν διδάσκαλοι ο αδελφός ο Λούις και ο αδελφός Νικολακόπουλος? Το έργο τους φαίνεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, με τη χάρη του Κυρίου, πολιτευόμαστε και ο Παύλος πολιτεύθηκε αξίως του Ευαγγελίου. Πήγε να παραστήσει τι Ευαγγέλιο κηρύττει στους ευσημωτέρους. Έτσι εργάζεται ο Θεός και έτσι εργάζονται και οι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι έχουν προϊσταμένους, έχουν τμηματάρχες, έχουν διευθυντές, ώστε μια επιχείρηση, ένας οργανισμός, να υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι, να διοικείται. Ο διευθυντής έχει αυξημένα προσόντα, οι προϊστάμενοι επίσης, ο Θεός δεν έχει σοφία κατηρηθεί. Έτσι και ο Παύλος πήγε στους επισημωτέρους να παραστήσει τι Ευαγγέλιο κηρύττει, μήπως έτρεξα εις μάτιν. Δεν είμαστε μόνοι μας σε μια εκκλησία. Τι που λένε, είμαστε μόνοι μας. Η κάθε εκκλησία είναι ανεξάρτητη. Αγαπητοί αδελφοί, το σύστημα του Ευαγγελίου είναι συνοδικό. Γιατί είναι συνοδικό? Γιατί στη σύνοδο υπάρχουν οι Απόστολοι, υπάρχουν οι διδάσκαλοι, υπάρχουν οι ποιμένες, γιατί διαφορετικά η εκκλησία της Πεντηκοστής θα είναι σκορποφόρη. Θα λέει άλλα η μία εκκλησία, θα λέει άλλα η άλλη. Ποιος να πιστέψει μετά? Ο Κύριος είπε να είσαστε ένα στη διδασκαλία, στα φρονήματα, ώστε να πιστέψει ο κόσμος. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει μία γνώμη, την οποία επαναλαμβάνω τη φανερώνει στις διακονίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και από εκεί και πέρα είναι πλέον θέμα ταπείνωσης και υπακοής, να είναι ενωμένο όλο το σώμα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Επίσης, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι συμβολή των Αγίων οι άνθρωποι που ναι μεν έλαβαν χάρη από τον Κύριο, αλλά τώρα δεν τους γνωρίζει ο Κύριος. Οι μωρές Παρθένες πήραν λαμπάδες αναμένες. Κάποιο διάστημα η λαμπάδα έκαιγε. Όμως δεν φροντίσανε να γεμίσουν τα αγία τους. Το έλεον με αλφα γιώτα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και ο χριστιανός, αγαπητοί αδελφοί, γεμίζει με Πνεύμα Άγιο. Και αυτός ο οποίος γεμίζει με Πνεύμα Άγιο έχει και περισσεύματα από το Λόγο του Κυρίου. Έχει περίσσευμα αγάπης, περίσσευμα πίστεως, περίσσευμα ελπίδας, περισσεύει στο έργο του Κυρίου, περισσεύει η αγάπη του προς πάντας, περισσεύει η χαρά του, και αυτά έχουν ωραία αποτελέσματα μέσα στο έργο του Κυρίου. Οι μωρές Παρθένες στερούνταν. Κάποια στιγμή άξαν, γιατί λέει μωρές, ανόητες. Περπατούσαν χωρίς νουν Χριστού, θα είχαν φυσικά εκκρεμότητες με τον ένα, με τον άλλον, μέσα στη χλιαρότητα, και πήγανε ενώπιον του Κυρίου. Κύριε, λέει, άνοιξαν και σε εμάς. Λέει, δεν σας γνωρίζω. Μα πήρανε λαμπάδες, πήρανε αναγέννηση. Η λαμπάδα έκαιγε, άρα είχανε και το φως του Πνεύματος του Αγίου. Είχανε φως. Δεν μερίμνησαν όμως, αγαπητοί αδελφοί, αυτό να συντηρηθεί η λαμπάδα τους αναμένη δια Πνεύματος Αγίου. Απομακρυνθήκαν από το Πνεύμα το Άγιο. Απομακρυνθήκαν από τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Και τώρα, δεν σας γνωρίζω, λέει ο Κύριος. Μα εμείς που είχαμε λαμπάδα. Ναι, αλλά η λαμπάδα έζησε στην πορεία. Τρεμόζησε και μετά έζησε η λαμπάδα. Και κάποιοι χαρισματούχοι εργάτες, οι οποίοι ενώ κάνανε θαύματα, αγαπητοί αδελφοί, πιθανόν να το ρίξανε στον εγωισμό. Α, εμάς ο Θεός μας οδήγησε, εμείς είμαστε οι καλύτεροι, δεν ακούμε κανέναν άλλον. Απομονώθηκαν, γιατί πίστευαν ότι τα ξέρουν όλα και ότι αυτοί είναι και άλλος δεν είναι. Μπορεί να εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά το έργο του Κυρίου, και αυτούς, σε αυτούς θα τους πει ο Κύριος ότι δεν σας γνωρίζω. Υπάγετε απ' εμού. Υπάρχουν και εργάτες αδικίες οι οποίοι έπραξαν αδικία και οι οποίοι δεν διορθώθηκαν με βάση τη δικαιοσύνη του Κυρίου, και αυτούς ο Θεός δεν τους γνωρίζει. Και φυσικά ο λόγος του Κυρίου μας μιλάει και για ψευδαδέλφους, αυτοί οι οποίοι είναι γογγιστές, λέει, με ψήμυρη, φθινοπορεινά δέντρα, δυσαποθανόντα, άκαρπα δέντρα, νεφέλες άνιδρες, που δεν φέρνουν ευλογία Κυρίου, αλλά φέρνουν ταραχή, και μπορεί να υπάρχει το πνεύμα του Κάιν, του Κορέ, του Βαλαάμ. Αυτοί όλοι, αγαπητοί αδελφοί, τους θεωρεί ψευδαδέλφους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά τώρα εμάς μας ενδιαφέρει ποιοι είναι αυτοί οι συμπολίτες των Αγίων, τους οποίους ο Θεός γνωρίζει, για τους οποίους θα ανοιχτούν διάπλατα οι πόρτες της Βασιλείας των Ουρανών, θα εισέλθουν δια των πυλώνων. Είναι αυτοί που μορφώθηκε το φρόνημα του Ιησού Χριστού, η ταπείνωση. Και όταν μορφωθεί το φρόνημα αυτό, ο άνθρωπος γίνεται δούλος Κυρίου, εκτελεί πάσαν τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Μορφώθηκε το πνεύμα του Ιησού Χριστού, διότι αν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, δεν είναι αυτού, δεν το γνωρίζει ο Χριστός. Εγώ προσευχόμουν, εντάξει, λέει ο Κύριος, ωραία, προσευχόμουν, αλλά δεν άκουγες καλά. Και το πνεύμα του Ιησού Χριστού, αγαπητοί αδελφοί, φαίνεται μέσα από το λόγο του Κυρίου, ο Κύριος είχε σπλάχνα, σπλαχνίζομαι, λέει, τον όχλον. Σπλαχνίζομαι τη μοιχευωμένη. Είχαν πέτρες στα χέρια τους, αλλά ο Χριστός έχει σπλάχνα. Όχι! Την ελευθερώνει, τη θέλει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σπλαχνίζεται το ληστή. Σπλαχνίζεται κάθε άνθρωπο ο Κύριος. Και ο λόγος του Κύριου λέει να έχουμε σπλάχνα ικτυρμών, όπως έχουμε σπλάχνα για το παιδί μας, το οποίο το δικαιολογούμε. Μπορεί να κάνει και μια μεγάλη παράβαση. Το δικαιολογούμε το παιδί μας. Τον αδερφό μας δεν τον δικαιολογήσουμε. Όχι δύο μέρα και δύο σταθμά. Πατρικά σπλάχνα σημαίνει το ίδιο, αγαπητοί αδερφοί. Και όσοι εργαζόμαστε, μας αξιώνει ο Κύριος στο έργο του Κυρίου, χρειάζεται να βλέπουμε ακριβώς το ίδιο, όπως τα παιδιά μας και τους άλλους. Όπως τις γυναίκες μας και τους άλλους. Όχι με ροληψία υπέρ των οικείων προσώπων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Χριστός είχε πνεύμα πράο. Δεν είχε πνεύμα ταραχής. Πνεύμα ειρήνης. Ευαγγέλιο ειρήνης στήριξε ο Χριστός. Είχε πνεύμα συγχωρητικότητος, πνεύμα αγάπης, πνεύμα αγωνιστικό. Αγωνιζόταν επί της γης ο Κύριος με προσευχές, με δάκρυα μάλιστα λέει, και με τα κραυγής δυνατής προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Ήτανε και ενωμένος με τον Πατέρα, πάντοτε ενωμένος με τον Πατέρα. Να, η Εκκλησία θα είναι ενωμένη με τον Θεό, αγαπητοί αυτοί, και μεταξύ της τα μέλη θα είναι ενωμένα, και ο Χριστός ήρθε με φρόνημα δούλου, με πνεύμα δούλου. Αν λοιπόν έχουμε το πνεύμα του Ιησού Χριστού, αυτές είναι χειροπιαστές αποδείξεις ότι είμαστε γνήσια παιδιά της Βασιλείας των Ουρανών και μας γνωρίζει ο Κύριος. Και φυσικά αναφέρω, ο Κύριος, αγαπητοί αυτοί, έχει δικτύδες ασφαλείας. Όλοι λένε ότι είναι παιδιά του Κυρίου, όμως ο λόγος του Κυρίου μας το ξεκαθαρίζει. Για να γίνετε, λέει, ιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε εκείνους οι οποίοι σας μισούν και σας κατατρέχουν και προσεύχεστε για αυτούς οι οποίοι σας λάπτουν, για να γίνετε ιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής. Γίνετε μακάρι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί θέλουν να ονομαστεί ιοί Θεού. Ο ειρηνοποιός δεν είναι αυτός που έχει ειρήνη, είναι αυτός που ποιεί ειρήνη στην γέφυρα ανάμεσα και σε άλλους ανθρώπους. Έχει ειρήνη στην καρδιά του, αλλά και ποιεί ειρήνη στο περιβάλλον του, στην γέφυρα, ώστε να συμφιλειωθούν και τα αντίπαλα μέρη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει στη Φιλιππησίους, πράγματι λέει, τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, για να γίνετε τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς, κολλιάς και διαστραμμένης. Και όσοι διοικούνται, και ούτε λέει θα είσαστε τέκνα Θεού, και όσοι διοικούνται, λέει, από το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι η Θεού. Διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν είναι το ίδιο με την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Μπορεί να πληρώνεται ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο και να μην εκτελεί πάσα τη δικαιοσύνη του Κυρίου, να εκτελεί ό,τι τον συμφέρει. Αλλά διοίκηση σημαίνει πλήρη υπακοή. Η πλήρωση βέβαια βοηθάει τα μέγιστα, ώστε ο άνθρωπος να διοικηθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Όμως χρειάζεται και το θέλω του ανθρώπου, να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να πει ναι Κύριε, συμφωνώ, έτσι είναι. Γιατί δεν είμαστε κουρδισμένα μοταράκια, αγαπητοί αυτοί, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο και να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Μπαίνει μέσα και ο Θεός έχει αφήσει ελευθερία συνειδήσεως στον άνθρωπο, ώστε να συμφωνεί και ο άνθρωπος. Συμφωνώ Κύριε με την οδηγία σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οικοί του Θεού. Είμαστε οικοί, αγαπητοί αυτοί, σε ένα σπίτι και όλα τα μέλη έχουν πρόσβαση στο ψυγείο, στα αγαθά που υπάρχουν στο σπίτι, και τα απολαμβάνουν όλοι τα αγαθά. Τα τρόφιμα, όλοι ντύνονται, ο πατέρας και η μάνα φροντίζουν τα παιδιά τους, και έτσι σαν οικοί του Θεού έχουμε επαγγελίες, έχουμε κληρονομιά τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα γίνουμε, λέει, όμνοι με τον Χριστό. Ήμασταν ξένοι εμείς οι εθνικοί. Αλλά ήρθε ο Χριστός, λέει, κατήργησε την έχθρα εν της αρχή αυτού. Υπήρχε έχθρα ανάμεσα στα έθνη και ανάμεσα στο λαό Ισραήλ. Ποια ήταν η έχθρα? Έλεγε, θα αγαπάς τον πλησίο σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Αυτό ήταν ο νόμος. Ο νόμος είχε βάλει τείχος ανάμεσα στους Ιουδαίους και στα έθνη. Τώρα ήρθε ο Χριστός και γκρέμισε τα τείχη. Γκρέμισε τους φραγμούς. Αυτό σημαίνει Χριστός. Ισοπεδώνει τα τείχη. Και οι χριστιανοί είναι πιο χαρούμενοι άνθρωποι και ευλογημένοι, αγκαλιάζουν όλους τους ανθρώπους. Οικοί λοιπόν του Θεού, κάποτε ξένοι. Επικοδομηθέτες επί το θεμέλιο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνία ουλήθου αυτού του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα, επικοδομηθέτες λέει, οικοδομούμεθα επί το θεμέλιο των Αποστόλων. Τι είπανε οι Απόστολοι, αγαπητοί αυτοί, τι λέει ο Λόγος του Κυρίου? Εμείς δεν οικοδομούμε πάνω σε ανθρώπινες παραδόσεις, αλλά ο Παύλος είπε, κρατείτε τις παραδόσεις οποίες διδαχθήκατε διαλόγου και διεπιστολής ημών. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται και λέει, μα λέει και διαλόγου. Δηλαδή, άλλα θα έλεγε με το διαλόγο και άλλα θα γράφανε. Μη γέννητο. Αυτά που γράψανε, αυτά και λέγανε. Και ο Πέτρος λέει, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι από τον ουρανό δοσμένο για το οποίο πρέπει να σωθούμε, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Να λοιπόν, ποια είναι η διδαχή των Αποστόλων. Και να πάμε στην Εβραίους πρώτο κεφάλαιο, να δούμε, αγαπητοί αδελφοί, το ρόλο, σελίδα 1060, του Ιησού Χριστού. Να δούμε τους ρόλους του Ιησού Χριστού. Στο εδάφιο πάνω-πάνω, στο τέλος του δευτέρου εδαφίου, λέει «Διού έκαμε και τους αιώνες», εννοεί τον Ιησού Χριστό. Έθεσε, λέει, τον ενδεσκάτες ημέρες, ελάλησε προς εμάς δια του Ιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμο πάντων, «Διού έκαμε και τους αιώνας». Εδώ βλέπουμε ότι ο Χριστός είναι ο Δημιουργός, Θεός. Πάντα δι' αυτού έγιναν και άνευ αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Παρακάτω στο 3 λέει, αφού δι' αυτού έκαμε καθαρισμό των αμαρτιών ημών, εκάθισεν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Εδώ ο Χριστός είναι ιερέας και αρχιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Όταν ο Χριστός πέθανε επάνω στο Σταυρό, καταργήθηκε η Λεβιτική ιεροσύνη και πλέον έχουμε την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Και ο Χριστός άνοιξε πλέον την πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι ο μοναδικός ιερέας και αρχιερέας και έχει μάλιστα, λέει, αμετάθετο την ιεροσύνη. Ο Τρεμπέλας, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεολογίας, το μεταφράζει, έχει, λέει, αμεταβίβαστο την ιεροσύνη. Γιατί μένει πάντοτε, δεν πεθαίνει. Τότε πεθαίνανε οι ιερείς και έπρεπε να γίνει άλλοι ιερείς. Τώρα ο Χριστός είναι στους αιώνες των αιώνων, έχει αναστηθεί. Δεν χρειαζόμαστε άλλους ιερείς. Στο 5 λέει, διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτέ, Υιός μου είσαι εσύ, εγώ σήμερον σε γέννησα. Και πάλιν, εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Τώρα είναι και Υιός Θεού. Ο Λόγος έγινε Υιός Θεού. Ο Λόγος προϋπήρχε. Δεν υπάρχει κάποια στιγμή που ο Λόγος δεν υπήρχε. Ο Λόγος ήταν εν αρχή παρά το Θεό. Ο Λόγος είναι άναρχος. Στις παροιμίες που λέει γεννήθην, εκεί λέει όταν πριν υπάρξουσι τα άστρα, η γέννηση αυτή, αγαπητοί αδελφοί, είναι εικονική. Ο Θεός Λόγος είναι από αρχής με τον Πατέρα. Δεν γέννησε ο Θεός ο Πατέρας έναν άλλο Θεό. Ο Λόγος είτο Θεός και Θεός είτο Λόγος, και όλη η γραφή είναι γεμάτη με τη θεότητα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στο 8 λέει, περί δε του Υιού ο θρόνος σου ο Θεέ είναι εις τον αιώνα του αιώνος. Τώρα εδώ ο Πατέρας μιλάει και αναγνωρίζει τον Υιόν ως Θεό. Και στο 13 λέει, προστίνα δε των αγγέλων είπε ποτέ, κάθου εκ δεξιών μου εωσού θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Τώρα εδώ ο Χριστός μεσιτεύει στα δεξιά του Θεού Πατέρα, είναι και μεσίτης. Άρα λοιπόν είναι Δημιουργός, είναι ιερέας αρχιερέας, είναι Υιός Θεού, είναι Θεός και είναι και μεσίτης. Αυτά λοιπόν μας παρέδωσαν οι Άγιοι Απόστολοι. Αυτό είναι το θεμέλιο των Αποστόλων, αγαπητοί αδελφοί. Και να πούμε λίγα λόγια πώς επικοδομούμεθα. Ο άνθρωπος ακούει το λόγο του Κυρίου, τον δέχεται διαπίστεως και με την καρδία λέει πιστεύει της και με το σώμα γίνεται ομολογία προσωτηρία. Και μετά υπάρχει βάπτιση ανίδατη. Πουθενά δεν λέει η Γραφή ότι βαπτιζόντουσαν στην Αποστολική εποχή νήπια. Μάλιστα 400 χρόνια μετά Χριστόν βαφτιζόντουσαν μεγάλοι, αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου, κατηχούνται, υπήρχαν οι τάξεις των κατηχουμένων, και λέει ο πιστέψας και βαπτιστής θέλει σωθεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτή είναι η γνήσια διδασκαλία. Αυτό είναι το θεμέλιο των Αποστόλων. Εμάς μας ενδιαφέρει να οικοδομήσουμε επί το θεμέλιο των Αποστόλων. Γιατί και εμάς μας βαφτίσανε, αγαπητοί αδελφοί, χωρίς να έχουμε ακούσει, ούτε καταλάβαμε, ούτε θυμάται κανένας πώς τον βαφτίσανε. Και κάποιοι από εμάς, και όλοι μας, είμαστε μέσα στην αμαρτία, άλλος βλαστήμαγε. Μέρα νύχτα. Έχω δει άνθρωπο, αγαπητοί αδελφοί, σε κάθε λεπτό να βλαστημάει 5 φορές. Φοβερό, αγαπητοί αδελφοί. Του λέω, καλά, γιατί βλαστημάς? Είχε έρθει να πατήσει στα φίλια στο παρετήρι. Τελικά, αγαπητοί αδελφοί, ενώ είχε καλή ψυχή, από ανοησία βλαστημούσε. Ο Θεός επέτρεψε, τούμπαρε. Τώρα είναι 10 χρόνια στο κρεβάτι. Τον πλάκωσε από το τραχτέρ σε κάποιο κρεβάτι αναπηρικό. Ο Θεός θέλει να τον σώσει. Σκεφτείτε τώρα, τον βλαστήμαγε όλη την ημέρα 5 φορές στο λεφτό. Του λέω, σε παρακαλώ, του λέω, σταμάτα. Πήγε να με κεράσει γουρνοπούλα και βλαστήμαγε. Λέω, Κύριε Θεέ μου, τον άνθρωπο. Τον είχε, ήταν επηρεασμένος πάρα πολύ από τον πονηρό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός λοιπόν θέλει να συγχωρεί τον άνθρωπο και το συγχωρεί ο ίδιος. Γιατί σε αυτόν έχουμε αμαρτήσει. Και ο άνθρωπος χρειάζεται να ακούσει το Ευαγγέλιο. Θα πιστέψει και θα βαπτιστεί. Μεγάλος. Το σύμβολο της πίστης λέει: ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Και πάμε τώρα στο βάπτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Ποιο είναι το θεμέλιο των Αποστόλων? Ότι αυτό που πήραν από τον Κύριο την ημέρα της Πεντηκοστής, το Πνεύμα του Άγιο, αυτό κήρυταν και αυτό γινόταν και στον Κορνήλιο και στη Σαμάρια που πήγαν οι Απόστολοι και προσευχηθήκανε. Ελάλουν γλώσσας και προφήτευον. Έτσι λαμβάνουμε Πνεύμα Άγιο. Αυτά λέει η Γραφή. Αυτό είναι το θεμέλιο των Αποστόλων. Δεν θα βγούμε από το θεμέλιο των Αποστόλων, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί λαλώντας γλώσσες λέει, οικοδομείς τον εαυτό σου. Και με την προφητεία μιλάει ο Θεός. Το έχουμε πείρα. Δεν πάτε να τα καταργήσουμε. Πάμε τώρα στο θέμα του γάμου. Ο Κύριος είπε, ούς ο Θεός συνέζευσε άνθρωπος να μην χωρίζει. Αλλά λέει ο Παύλος, αν και χωριστεί κάποιος, ας μένει άγαμος. Γιατί λοιπόν να μένει άγαμος, εάν μπορεί να ξαναπαντρευτεί? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά δεν επιτρέπει ο Θεός το διαζύγιο, διότι η παντρεμένη γυναίκα, λέει, μπορεί να παντρευτεί εάν πεθάνει ο άντρας της, λέει στη Ρωμαίους. Εάν ζώντος του ανδρός συζηθεί με άλλον άντρα, θα είναι, λέει, Μιχαλίδα. Να λοιπόν το θεμέλιο, το θέλουμε? Όποιος θέλει το θεμέλιο των Αποστόλων θα χτίσει γερά θεμέλια για τη Βασιλεία των Ουρανών, το οικοδομά του δεν θα πέσει. Και όσον αφορά τους μισθούς, λέει, δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε. Δωρεάν εργαζόμαστε στο έργο του Κυρίου. Και εξομολόγηση, το Πάτερ μόνο ο Κύριος, είπανε, πώς θα προσευχόμαστε, Κύριε, και τους είπε να προσεύχεστε, άπεση μην τα ωφελήματα ημών, Κύριε. Συγχώρεσέ μας, κατευθείαν στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Έχουμε τις γραφές που είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Και οι γραφές μας αγιάζουν. Αγίαστον, λέει, αυτούς εν τη αληθεία σου. Και ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι ένας άνθρωπος. Είναι ο Θεός που ενανθρωπίστηκε. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Δεν θα μπει κανένας άλλος στη Βασιλεία των Ουρανών έξω από τη θύρα. Μία είναι η θύρα. Ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχουν άλλα παραθυράκια. Κάποτε γράφαμε τα πτυχία στη σχολή. Και ένα πρόσωπο έλεγε, ναι, λέει, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Του λέω, εντάξει, το λες τώρα, του λέω. Αλλά δεν λέει αυτά η γραφή. Η γραφή λέει, είναι ένας είναι ο δρόμος. Ο Χριστός λέει, εγώ είμαι η οδός. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Η οδός για τη Βασιλεία των Ουρανών είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Εγώ είμαι, λέει, η ζωή και η ανάσταση. Για να έχω ανάσταση θα έχω το Χριστό. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, είπε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Και ο ακρογωνιαίος λίθος τι είναι? Είναι το ακονάρι το οποίο είναι στη γωνία. Και ένωσε τα έθνη με τους Ιουδαίους. Αυτός ο ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός, είναι ο λίθος ο έντιμος, ο εξουθενηθής υπό των Ισραηλιτών, στους οποίους έγινε πρόσκομα, αλλά για μας είναι έντιμος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και χτίζουμε τώρα τη ζωή μας πάνω στον ακρογωνιαίο λίθο, πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων, και το οικοδόμημά μας θα μείνει. Όποιος δεν θύσει πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων θα είναι ένα χάρτινο οικοδόμημα. Θα δουν σεισμοί, πλημμύρες, θα γκρεμιστεί. Έχει σημασία το θεμέλιο των Αποστόλων. Στο 21 λέει, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα όλοι εμείς, αγαπητοί αδί, είμαστε μία οικοδομή που συναρμολογούμαστε και χτιζόμαστε εις ναών Άγιο εν Κυρίω. Ο Θεός είχε δώσει εντολή στο Μωυσή να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, του είχε δώσει το σχέδιο συγκεκριμένα. Η σκηνή του μαρτυρίου θα έχει τάπητα, θα έχει θυσιαστήριο ολοκαυτώματος, θα έχει θυσιαστήριο θυμιάματος, θα έχει τράπεζα, θα έχει λιχνία και θα έχει και τα Άγια των Αγίων, όπου εκεί θα είναι η στάμνα του Αρών με το μάνα, θα είναι η ράβδος του Αρών, μάλλον θα είναι η ράβδος του Αρών, η στάμνα η οποία είχε το μάνα, και οι πλάκες της Διαθήκης. Το ίδιο όταν είπε ο Δαβίδ στο Σολομό να φτιάξει το ναό, του δόθηκε το σχέδιο και σε εμάς το σχέδιο έχει δοθεί. Είναι οι γραφές. Γι' αυτό λέει, πάσα γραφή είναι θεόπνευστος. Και η γραφή είναι για να είναι ο άνθρωπος τέλειος, ετοιμασμένος εις πανέργων αγαθών. Ο Κύριος είπε, πλανάστε μη γνωρίζοντα τα γραφάς. Μη δε τη δύναμη του Θεού. Για μας έχουν μεγάλη αξία οι γραφές, αγαπητοί αδί, γιατί έτσι τιμάμε το Θεό. Είναι ο γραπτός λόγος του Θεού. Είναι η Διαθήκη του Θεού. Δεν μπορούμε να την παραβιάσουμε. Εν το οποίο λέει, πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Τώρα οικοδομούμαστε πάνω σε αυτή την οικοδομή. Στο οικοδόμημα του Χριστού που είναι ο ναός ο Άγιος. Και πώς οικοδομούμαστε? Λέει, δια της σοφίας οικοδομείται οίκος. Ευχαριστούμε τον Κύριο και χρειαζόμαστε τη σοφία του Κυρίου για να οικοδομηθούμε, αγαπητοί αδί. Πώς θα οικοδομηθούμε? Αν είμαστε λίθοι τίμοι, αν είμαστε χρυσό και άργυρο, δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στο ναό του Κυρίου ο χόρτος, η καλάμη, τα φρονήματα της σάρκας, οι διχοστασίες, οι έρηδες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά οι λίθοι ζώντες θα είναι συγκεκριμένοι, οι οποίοι θα έχουν μία συγκρότηση πνευματική, και χρειάζεται και αυτοί οι λίθοι ζώντες, χρειάζεται και τις μικρές πετρούλες για να σταθεί ένας εργάτης, για να σταθούν οι εργάτες ή οποιοσδήποτε αδελφός. Χρειάζονται και οι αδελφοί οι οποίοι δεν φαίνονται ότι είναι, ότι υπηρετούν, ότι έχουν κάποια σπουδαία χαρίσματα, όμως και αυτοί με τις προσευχές τους στηρίζουν τις μεγάλες πέτρες. Άμα δείτε τους οικοδόμους, το είχαμε δει αυτό όταν φτιάχναμε στο χωριό την εξωτερική μάντρα, που βαλάγαμε τον αδερφό μου μικρές πετρούλες και τις βάζανε σφήνα από κάτω στις μεγάλες πέτρες και στερενόντουσαν οι μεγάλες πέτρες. Όλοι έχουμε αξία στο έργο του Κυρίου. Δεν μπορεί να πεις ότι κάποιος δεν έχει αξία. Η προσευχή κάποιου είναι πολύ σημαντική για σένα και για μένα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι υποδομούμαστε, αγαπητοί αδί, εις ναών Άγιον εν Κυρίω. Τώρα πώς οικοδομείται ο πιστός? Πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι διακονίες, που είναι για την οικοδομή του σώματος του Ιησού Χριστού. Δεν είναι να ακούω λόγο έτσι από τον οποιοδήποτε. Κάποια φορά είπανε, θα προσευχόμαστε, λέει, στο σπίτι μας και δεν έρχομαστε στην εκκλησία. Στο αδελφός ο Λουής, τι κάνει τα Θεοχοβίτης, λέει. Δεν σταθήκαν αυτοί, αγαπητοί αδί. Άλλο η ιερουργία του Πνεύματος του Αγίου με τα χαρίσματα προφητείας, άλλο οι διακονίες. Οι διακονίες δίδονται από τον Χριστό. Είναι και την τελειοποίηση των Αγίων. Έχω ανάγκη τις διακονίες. Ο Δαβίδ έλεγε, ένα θα ζητώ και τούτο θα το εξητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου πάσα τα ημέρα έως την τελεία του αιώνος. Συνέχεια να είμαι στον οίκο του Κυρίου, να διδάσκομαι. Έχω ανάγκη λοιπόν τις διακονίες. Μετά έχω ανάγκη την αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη συσφίγγει μας. Η αγάπη οικοδομεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και όταν κυριαρχεί η αγάπη σε μια εκκλησία, αγαπητοί αδί, η αγάπη του Θεού, όχι η αγάπη των ανθρώπων, τότε όλοι οικοδομούνται, όλοι χαίρονται. Αναπαύονται. Οι νέες ψυχές βρίσκουν από κούμπι, παρηγοριά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διότι λέει η αγάπη υποδομεί. Η γνώση, άμα το έχω σαν γνώση και δεν αυτό δεν γίνεται πράξη ζωής, να βγει σε αγάπη, δεν υποδομεί. Και επίσης, όσοι πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο, με γλώσσες, τον εαυτό τους λέει οικοδομούνε. Και η προφητεία πολύ οικοδομεί την Εκκλησία, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, και οι εργάτες, οι επισημότεροι, ο αδερφός Λούις που είναι στον ουρανό, το είχε πει πολλές φορές, πολύ λέει μας βοήθησε στην ανάπτυξη της Εκκλησίας η προφητεία. Γιατί ο Θεός μίλαγε συγκεκριμένα και το στόμα του Κυρίου, αγαπητοί αθήνοι, μας ξεμπερδεύει και μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια και ο Θεός οδηγεί συγκεκριμένη. Το στόμα του Θεού να μην το κλείσουμε. Και οι χαρισματούχοι έχουν υποχρέωση να σταθούν ώρες στα γόνατα, να ταπεινώσουν τον εαυτό τους, να βρούνε χρόνο, να μην έχουν δικαιολογίες. Οφείλουν να φέρνουν την παρουσία του Κυρίου, τα μηνύματα του Κυρίου μέσα στο λαό του Κυρίου, αλλά είναι μηνύματα Κυρίου, όχι μηνύματα καρδιών. Και ο προφήτης πρέπει να είναι, αγαπητοί αθήνοι, άνθρωπος άδωλος, να ξέρει καλά το λόγο του Κυρίου, να κινείται από αγάπη Θεού, να μην ξέρει τα γεγονότα, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να μπει η καρδιά και να μιλήσει, να είναι η μισή προφητεία από τον Κύριο και η μισή από τον άνθρωπο, ή να είναι όλοι από τον άνθρωπο. Να γεμίζει καλά με την παρουσία του Κυρίου και τότε οικοδομείται το έργο του Κυρίου και εμείς οικοδομούμαστε επί την αγιωτάτη πίστη, αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κάτι το οποίο επίσης οικοδομεί είναι ο φόβος του Κυρίου. Οι εκκλησίες, λέει, στην αποστολική εποχή περιπατούσε και οικοδομούμενε εν το φόβο του Κυρίου. Αν περπατώ με φόβο Κυρίου, όποιος κηρύττει οικοδομούμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν μου λείπει ο φόβος του Κυρίου και αν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σκανδαλιστεί κάποιος, να φέρνει αντιρρήσεις, αντιδράσεις, αυτά κατευθείαν είναι ασέβεια ενώπιον του Κυρίου. Ας πάρουμε το παράδειγμα πώς στέκονται τα σεραφείμ στην παρουσία του Κυρίου. Τα εξαπτέρυγα με τα δύο πόδια, λέει, κρύβουν το πρόσωπό τους. Δεν έχουν πρόσωπο δικό τους. Με τα δύο πρόσωπα, με τα δύο πάλι μετά πτέρυγας κρύβουν τα πόδια τους. Δεν έχουν δικό τους περπάτημα. Και με τα δύο πετάνε. Εκτελούν εντολές του παντοδυνάμου Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, να οικοδομούμαστε επί την αγιωτάτην πίστη, να είμαστε στο ναό τον Άγιο του Κυρίου. Αγαπητοί αθήνοι, γιατί το οικοδόμημα του Κυρίου θα μείνει στους αιώνες των αιώνων. Είναι οικοδόμημα χρυσαφένιο. Δεν χωράει χόρτος, δεν χωράει καλάμι, δεν χωράει ανθρώπινα, γιατί αυτό θα περάσει από φωτιά, αλλά θα μείνει. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.